Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Identity Theft: Rediscovering Ourselves After Stroke ay isang memoir na may praktikal at mapanuring gabay tungkol sa buhay matapos ang stroke. Isinulat ito ni Deborah E. Myerson kasama ang anak niyang si Danny Zuckerman. Bago ang stroke, si Myerson ay isang tenured professor sa Stanford na nag-aral ng identidad, pagkakaiba-iba at pagbabago sa mga organisasyon. Noong 2010, nagkaroon siya ng malubhang stroke na nag-iwan sa kanya ng paralisis sa kanang bahagi at pagkawala ng kakayahang magsalita. Mula rito, sinusuri ng aklat ang isang anyo ng pagbangon na hindi natatapos sa physical therapy. Mahalaga ang pagbabalik ng lakad, galaw at pananalita, ngunit hindi nito automatikong ibinabalik ang dating pakiramdam ng sarili. Pinagsasama ng libro ang personal na karanasan, pag-unawa sa identidad, at mga tinig ng iba pang survivor at care partner. Pangunahing layunin nitong ipakita na ang makabuluhang recovery ay maaaring mga hulugan ng pagbuo ng bagong pagkakakilanlan at kapaki-pakinabang na buhay, kahit may mga kapansanang nananatili. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang stroke bilang pagkawala at muling pagbuo ng pagkakakilanlan. Ang natatanging sentro ng identity theft ay ang ideya na ang stroke ay maaaring maranasan bilang pagkawala ng identidad, hindi lamang pagkawala ng bodily function. Para kay Myerson, ang biglang pagbabago sa pagsasalita, pagkilos, trabaho at papel sa pamilya ay nagtatanong ng mas malalim na bagay kung sino na siya ngayon. Mahalaga ito dahil ang karaniwang usapan tungkol sa recovery ay nakatuon sa mga nasusukat na kakayahan gaya ng paglalakad, paggamit ng kamay o pagsasalita. Hindi minamaliit ng aklat ang halaga ng rehabilitasyon, ngunit ipinapakita nitong kulang ang sukatan kung hindi isasama ang pagtingin ng tao sa sarili niyang dignidad, kakayahan, relasyon at layunin. Ang dating propesyonal, magulang, kapareha o aktibong miyembro ng komunidad ay maaaring hindi agad makilala ang sarili sa bagong katawan at bagong limitasyon. Sa ganitong konteksto, ang pamagat na identity theft ay tumutukoy sa pakiramdam na tila may inagaw na dating buhay. Gayunman, hindi ipinipilit ng libro na burahin ang nakaraan o magkunwaring walang nawala. Mas maingat nitong inilalahad na ang pagbangon ay pagsasama ng dating pagkatao at kasalukuyang realidad. Ang tanong ay hindi lamang kung maibabalik ang lahat kundi kung anong identidad ang maaring buuin mula sa mga bagay na mahalaga pa rin. Ikalawa, pag-iwalay ng rehabilitasyon sa mas malawak na kahulugan ng recovery, mahalagang ambag ng aklat ang malinaw na pagkakaiba ng rehabilitasyon at recovery. Ang rehabilitasyon ay nakatuon sa pagbawi o pagpapahusay ng partikular na kakayahan matapos ang stroke. Kabilang dito ang therapy para sa galaw, pagsasalita at mga gawain sa araw-araw. Samantala, ang recovery sa mas malawak na kahulugan ay tumutukoy sa paglikha ng isang buhay na may saysay, kahit hindi ganap na bumalik ang mga dating kakayahan. Practical ang pagkakaibang ito, dahil nakababawas ito sa mapanlinlang na pag-asang ang matagumpay na pagbangon ay katumbas ng pagiging eksaktong katulad ng dati. Maaari pa rin magsikap ang survivor na gumaling, habang kinikilala rin may mga pagbabagong pang matagalan. Ipinapakita ng pananaw ni Myerson na hindi magkalaban ang dalawang layunin. Ang therapy ay mahalaga, ngunit kailangan ding pag-isipan ang pag-aangkop sa tahanan, pakikilahok sa mga relasyong mahalaga at paghahanap ng mga bagong paraan upang maisabuhay ang pinahahalagahan ng tao. Binibigyang diin din ito ang timing. May mga taong sa unang yugto ay nais munang ituon ang lakas sa pagkuha ng nawalang function. Maaring dumating ang pagharap sa identidad sa ibang panahon. Sa halip na magtakda ng iisang tamang landas, kinikilala ng aklat na magkakaiba ang bilis, kahandaan at pangangailangan ng bawat survivor. Ikatlo, pag-aangkop at kompromiso bilang konkretong paraan ng pagpapatuloy, hindi inilalarawan ng identity theft ang pag-aangkop bilang simpleng positibong pag-iisip. Inilalagay ito sa konkretong gawain ng paghahanap ng ibang paraan upang manatiling bahagi ng buhay ang mga bagay na tunay na mahalaga. Kung hindi na posible ang dating paraan ng pagtatrabaho, pag-ehersisyo, pakikipag-usap, paglalakbay o pakikisalamuha, maaring kailanganin ang kagamitan tulong ng iba, pagbabago ng schedule o bagong antas ng inaasahan. Ang mahalaga ay hindi ang kopyahin ang nakaraang buhay sa lahat ng detalye, kundi kilalanin ang pinakapuso ng isang gawain at humanap ng paraang maisagawa ito sa kasalukuyang kondisyon. Magikita sa ganitong pagtingin na ang kompromiso ay hindi automatikong pagkatalo. Maari itong maging paraan para igalang ang limitasyon nang hindi isinusuko ang mga pinahahalagahan. Gayunpaman, tapat ang aklat sa hirap ng prosesong ito. May kabiguan, pagod, lungkot at mga pagsubok bago makahanap ng solusyong gumagana. Kaya mahalaga ang pagdiriwang sa maliliit na tagumpay. Hindi ito mababaw na pagpapasaya, kundi pagkilala sa aktual na pagsisikap na kailangan para sa mga gawaing dating ordinaryo. Ang ganitong pananaw ay nagbibigay ng mas makatotohanang pamantayan sa progreso, lalo na kapag mabagal, hindi pantay, o hindi tiyak ang pisikal na pagbabago. Ika-apat, ang stroke bilang karanasan ng buong pamilya at care partner, pinalalawak ng libro ang usapan mula sa individual na survivor tungo sa pamilya at care partner. Kapag may stroke, nagbabago hindi lamang ang katawan at araw-araw na gawain ng survivor, kundi pati ang mga responsibilidad, komunikasyon, emosyon, at balanse ng relasyon sa tahanan. Ang asawa, anak, kapatid, o ibang tagapag-alaga ay maaring humarap sa praktikal na pag-asikaso, pag-aalala sa kalusugan, at sariling pagdadalamhati sa pagbabagong hindi nila pinili. Mahalaga ang puntong ito dahil ang care partner ay madalas tinitingnan lamang bilang tumutulong sa recovery ng iba. Sa aklat, ang kanilang sariling identidad at kakayahang magkaroon ng rewarding life ay bahagi rin ng usapin. Ang mabuting suporta ay hindi dapat magbunga ng tahimik na pagkaubos o sama ng loob sa loob ng relasyon. Sa halip, hinihikayat ng pananaw na ito ang malinaw na komunikasyon, patas na pag-uusap tungkol sa pangangailangan at pagbuo ng mga gawaing maaari pa ring pagsaluhan. Hindi ibig sabihin ito na magiging madali o pantay ang bawat araw. Sa halip, kinikilala nitong ang pag-aalaga ay isang relasyon, hindi isang teknikal na tungkulin lamang. Kaugnay nito ang pagkakatatag ni na Mayerson at ng asawa niyang si Steve Zuckerman ng Stroke Onward, isang organisasyong nagbibigay pansin sa emosyonal na paglalakbay ng survivors, pamilya at caregivers. Panghuli, pagsasama ng memoir, kaalaman sa identidad at praktikal na pag-unawa. Natatangi ang paraan ng identity theft dahil hindi ito purong personal na salaysay at hindi rin ito clinical na manual para sa stroke rehabilitation. Ginagamit ni Mayerson ang kanyang karanasan bilang survivor kasama ang kanyang dating pag-aaral sa identidad at pagbabago upang bigyan ng wika ang mga emosyon at desisyong madalas hindi na pag-uusapan sa pangangalagang pangkalusugan. Dahil dito, nauunawaan ng mambabasa kung bakit ang pagkawala ng trabaho, boses, kalayaan o dating papel sa pamilya ay hindi lamang serye ng praktikal na problema. Nakaapekto ang mga ito sa paraan ng pagtingin ng tao, sa sariling halaga, at lugar sa mundo. Ang pakikipagtulungan ni Danny Zuckerman ay tumutulong ding maihayag ang karanasan sa paraang mas malinaw para sa malawak na mambabasa, lalo na sa mga pamilyang naghahanap ng mga salitang pangunawa sa mahirap na sitwasyon. Hindi inihaharap ng libro ang iisang recipe para sa lahat. Sa halip, nag-aalok ito ng balangkas para magtanong ano ang nawala, ano ang nananatiling mahalaga, at anong suporta o pagbabago ang kailangan upang makilahok muli sa buhay. Dahil pinagdurugtong nito ang personal na boses at masusing pagninilay, nagiging kapaki-pakinabang ito kapwa bilang memoir at bilang sanggunian sa emosyonal na dimensyon ng stroke recovery. Bilang pagtatapos, ang identity theft, rediscovering ourselves after stroke ay pinakaangkop para sa mga stroke survivor, kanilang pamilya, care partner, caregiver, at mga profesional na nagtatrabaho sa rehabilitasyon. Magikinabang dito ang survivor na naghahanap ng mas makatotohanang paraan upang unawain ang lungkot, galit, pagbabago ng papel, at pagnanais na makabalik sa dating buhay. Mahalaga rin ito sa mga kapamilya dahil ipinapakita nitong ang stroke ay hindi lamang problemang medikal ng isang tao. Binabago rin ito ang relasyon, mga responsibilidad, at pagkakakilanlan ng mga taong malapit sa survivor. Para naman sa mga therapist at health professional, nagbibigay ang aklat ng paalala na ang functional gains ay hindi palaging sapat na sukatan ng maayos na pagbangon. Ang isang tao ay maaring umunlad sa therapy ngunit nangangailangan pa rin ng suporta upang makabuo ng direksyon at pakiramdam ng sarili. Naiba ang libro sa maraming salaysay tungkol sa stroke dahil hindi nito itinatanghal ang recovery bilang tuwid na kwento ng pagbabalik sa dati o ng walang patid na tagumpay. Sa halip, malinaw nitong kinikilala ang pangmatagalang kapansanan, mabagal na progreso at pangangailangan ng pag-aangkop. Kasabay nito, hindi ito nagiging pesimistiko. Ipinapakita nitong posibleng magkaroon ng makabuluhang buhay sa pamamagitan ng paglinaw ng mga pinahahalagahan, maliliit na hakbang at mga bagong paraan ng pakikilahok. ang pagsasanib ng memoir, pag-aaral sa identidad, at praktikal na pananaw ang dahilan kung bakit kapansin-pansing naiiba ito sa karaniwang rehabilitation guide. Kung gusto mong sumuporta Debra A. Meyerson, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.